Mauno Koivisto oli mies, joka puhui ajattelemalla ja ajatteli puhumalla. Joskus Koivistoa ei ymmärretty, mutta aina hänen puheensa herättivät huomiota. Kukaan toinen ei puhunut aivan niin kuin Koivisto, tai ollut puhumatta. Koivistolainen ajattelu oli siinä määrin omintakeista, että se ansaitsi oman nimen, fundeeraaminen. Vuosien varrella fundeeraaminen tuli tarkoittamaan nimenomaan Koiviston tapaa ajatella ja veti mieleyhtymät heti Koivistoon. Koiviston ajattelu oli usein ääneen ajattelua. Se herätti hämmennystä ja riemua. Siihen tuskastuttiin ja siitä väännettiin vitsejä. Mutta se oli punnittua ja siinä oli yleensä järkeä, mikä ei ole huono ominaisuus presidentin ajattelussa. Presidenttinä Koivistosta tuli valtakunnan ensimmäinen fundeeraaja.
Kyllä minua on luonnehdittu kovin monella muullakin ilmaisulla. Mutta jos minä käyttäisin tilaisuutta sanoakseni, minkälaisen ministerin kanssa muiden ministerien on helppo toimia ja minkälaisen ministerin alaisuudessa virkakoneisto toimii parhaiten, niin ilmeisesti se parhaiten käy silloin, kun asianomainen henkilö tietää, mitä tahtoo, pyrkii olemaan mahdollisimman johdonmukainen käyttäytymisessänsä, jotta kanssatyöskentelijät voivat suurin piirtein tietää, mistä asianomaisen kulloinkin löytää. Pystyvät ennakoimaan kannanottoja ja toimimaan käytännössä sen mukaisesti.
Koiviston puheet herättivät huomiota, eivät vain sisältönsä, vaan myös ilmaisunsa puolesta. Omintakeisen koukeroisuutensa lisäksi Koiviston ajattelussa olennaisia piirteitä olivat muoto, johon ajatukset puettiin, ja tapa, jolla ne lausuttiin julki. Toisin sanoen kieli. Toimittaja Antti Blofield tutustui Koiviston ajattelussaan käyttämään kieleen avustaessaan Koivistoa muistelmien kirjoittamisessa.
Mä luulen, että Koiviston kielen salaisuus löytyy sieltä hänen lapsuudestaan ja hänen nuoruudestaan. Et kun hän silloin luki vanhan käännöksen Raamattua ja vanhatestamentillisia kertomuksia, hän luki näitä 1900-luvun alun historioitsijoiden kertomuksia niin kuin Euroopan Venäjän historiasta, niin ne oli sellaista kieltä, joka on niin kuin meidän ajassa vanhaa kieltä, semmoista arkkaiskieltä. Ja se oli Koiviston kieli. Et se oli se kieli, jonka hän oli omaksunut ja se oli hänen sisällään selvästi hyvin voimakkaasti. Ja mä luulen, että hän vaan niin kuin puhui eri kieltä kuin aikansa muu helsinkiläinen älymystö ja sivistyneistö ja poliittinen ja taloudellinen eliitti. Ja kun hän huomasi, että porukka puhuu vähän erilaista kieltä, niin hän ehkä vielä niin kuin aavistuksen verran veti vielä niin kuin viisareita enemmän kaakkoon tässä suhteessa, että varmasti erottuu. Kun kirjoitettiin hänen muistelmiaan, niin hän oli hirveän tarkka kielestään. Että hän heti blokkasi, jos siellä oli joku ilmaisu, joka oli liian moderni tai ei sopinut hänelle. Hän inhosi adjektiiveja. Hän ei niin kuin sietänyt sitä, että maalaillaan mitenkään, vaan se pitää olla niin kuin aika semmoista, vähän niin kuin kivilohkareita tiputtaisi tuolta niin kuin jyrkänteeltä se kieli, kun sitä niin kuin katsoo.
Mauno Koiviston tapa rakentaa ja kuljettaa ajatuksia oli syntynyt kirja toisessa ja kynä toisessa kädessä. Tiedonjanon oli Koivistoon istuttanut jo lapsuusvuosina isä Juho Koivisto, joka pohti filosofisia kysymyksiä uskonnon kautta. Mauno oppi, että Raamattua tutkimalla ja kommentoimalla sai isältä huomiota. Ehkä isä myös kannusti poikaa Raamatun pariin, kun tunnisti tämän kiinnostuksen lukemiseen. Raamatusta tuli isän ja pojan välinen kommunikaatiokanava, ja Mauno Koivistolle ajattelun perusta sotavuosina rintamalla.
Äkläjärvellä 19. heinäkuuta 1944. Aika on kulunut hyvin, sitä ei voi kieltää. Vapaa-ajat kuluvat nukkuessa ja syödessä. Joskus on sentään aikaa Raamatunkin tutkimiseen. Löysin sieltä erään paikan, josta haluaisin tietää isän mielipiteen. Sanotaan, ei ihminen ole sabattia, vaan sabatti ihmistä varten. Ja vielä, että sabattina saa tehdä hyvää. Kuinka se asia isän mielestä on? Näitä asioita ajattelen, kun ollaan nuotiolla illan hämärissä tai keskipäivällä puun varjossa.
Tarve lukea ja opiskella pääsi purkautumaan sodan jälkeen. Koivistoa askarruttivat ajattomien filosofisten kysymysten lisäksi myös ajankohtaiset poliittisetkin kysymykset. Hän työskenteli satamassa hankkiakseen elatusta, mutta tiedonjanoon pelkkä lukeminen ei enää riittänyt. Koivisto halusi hankkimaansa tietoon myös järjestystä, eikä siihen auttanut muu kuin koulunkäynti. Historian tutkija Tapio Bergholm on perehtynyt Mauno Koiviston elämänvaiheisiin.
On mahdollista tulkita, että tässä oli tämmöinen kuin lahjakkaan lapsen ongelma, että tämmöinen apurina toimiminen pitkän aikaa niin kuin vähäisen oppimisen tiellä oleminen, mikä useissa ammateissa oli se oppipoika-ajan ydinsisältö, apurina toimiminen, niin se ei hänelle luonnistanut. Ja se, että hän sitten kovan lukeneisuuden laittoi järjellisiin uomiin, eli lähti koulun penkille takaisin, niin se kyllä oli sellainen strateginen valinta, joka suuntasi hänen elämäänsä hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Ja vaikka hän oli monella sivupolulla, niin tämä opiskelu on tietyllä tapaa jatkunut läpi hänen elämänsä.
Koivisto kävi koulua työn ohessa iltaisin ja käytti liikenevän vapaa-aikansa lukemiseen.
Duunariarki satamassa sopi siinä mielessä hyvin hänen opintoponnistuksiinsa, että satamatöissä ei olla, siellä on semmoinen sanonta satamissa ollut aikoina, että se on köyhää, jos on joka päivä töissä. Eli tehtiin paljon töitä jonain päivänä, mutta sitten sen sivuun tai lomaan saattoi esimerkiksi tenttikaudella olla poissa töistä. Ja tämä niin kuin mahdollisti sitten sen oppikoulu, siis 48-49 oli hänen viimeinen vuosi lukiossa, kun hän kahdessa vuodessa ponnisti sen. Ja myös työkonttorissa, kun hän oli jakanut aamulla hommat, niin hän pani oven kiinni automaattisesti ja sen jälkeen hän saattoi lukea taas ylioppilaskirjoituksiinsa.
1950-luvulla Mauno Koivistosta tuli osa suomalaista älymystöä. Hän vietti lähes 6 vuotta luentosaleissa ja kirjastoissa, tentteihin ja esitelmiin valmistautuen ja opinnäytteitä kirjoittain. Yliopistossa Koiviston fundeerauksiin tuli jälleen uusi kerros. Hän oppi tieteellisiä menetelmiä ja tieteentekijän tavan tarkastella ja jäsentää maailmaa. Tosin niihin Koivistolla saattoi olla jo luontaista taipumustakin. Sen lisäksi hänellä oli vahva kilpailuvietti. Tapio Bergholm.
No ehkä siihen opiskeluun liittyy se, että hän on niin kuin, kyllä hän itse sen sanoo päiväkirjassaan, että kyllä hän halusi näyttää muille. Että hän ei niin kuin muissa asioissa, kyllä hän oli urheilu ja kyllä hän oli kuoromies ja monessa mukana, mutta kyllä tämä niin kuin oppineisuus oli myös sellaista kilvottelua, jossa hän halusi näyttää, että mihin hän pystyy. Ja se, että hän vei sen maaliin saakka. Kyllä se on yksi näyttö siitä, että hän ei ollut lähtenyt leikkimielellä siihen ponnistukseen mukaan. Kyllä mä uskoisin, että tämä niin kuin näyttämisen halu ja niin kuin omien kykyjen löytämisen halu on siinä hyvin ratkaiseva seikka. Opiskelu oli hänelle paitsi mieluista, niin myös helppoa verrattuna sitten siihen muuhun porukkaan. Ja se niin kuin oman ydinosaamisen, oman lahjakkuuden löytäminen, niin se on varmaan ollut sellainen nautinto, että hän ei ole hevin siitä halunnut luopua. Ja siihen aikaanhan ylioppilailla ei ollut suurta vaikeutta päästä yliopistoon. Silloin vaan kirjauduttiin, ilmoittauduttiin yliopistoon.
Kysymys totuuden olemuksesta askarrutti Mauno Koivistoa ehkä läpi elämän. Onko olemassa absoluuttista totuutta vai onko totuus aina subjektiivista? Kysymys nousi esiin myös Koiviston väitöstyössä, kun hän tutki Turun sataman sosiaalisia suhteita ja haastatteli tutkimustaan varten satamassa työskenteleviä miehiä. Oliko hän tutkimuksen tekijänä objektiivinen tarkkailija vai sittenkin osallistuva subjekti, joka reagoi haastateltavien eleisiin ja puheisiin, tahtomattaankin eläytyi niihin ja valikoi ne otteet, joita käytti tutkimuksessaan? Kaiken lisäksi oli selvästi nähtävissä, että hän oli valinnut tutkimuskohteen oman subjektiivisen kokemuksensa ja henkilöhistoriansa pohjalta. Kuinka objektiivisia tutkimustulokset tällaisessa tapauksessa saattoivat olla?
Yhtä tärkeitä kuin luennot ovat tulevalle tekniikan miehelle laboratorioissa suoritetut kokeet ja käytännölliset harjoitustyöt. Teekkarille ei mikään inhimillinen saa olla vierasta, ei edes työnteko. Tulevalle insinöörille tai arkkitehdille ei riitä pelkkä teoreettinen tieto.
Mauno Koivisto uskoi kriittiseen ajatteluun. Hän oli ennen kaikkea epäilijä, jolle ei sopinut sokea auktoriteettien seuraaminen sen enempää sodassa, yliopistossa kuin politiikassakaan. Osittain tästä syystä hänen ajatuksensa herättivät huomiota ja niitä seurattiin kiinnostuneina suomalaisissa yliopisto- ja intellektuellipiireissä jo 1960-luvun vaihteessa, kun Koivisto aloitteli poliittista uraansa Helsingissä. Hän oli julkaissut useita artikkeleita muun muassa Kulttuurin ja politiikan aikakauslehdessä Suomalainen Suomi, jolla nimellä nykyinen Kanava-lehti silloin tunnettiin.
50-luvulla ne, jotka ajatuksella lukee Suomalaisen Suomen tekstejä, joissa hän kirjoittaa, niin kyllä hänellä on kanttia haastaa ihan kuka vaan. On se sitten kirjailija, on se tutkija. Hän on itsevarma, kielellisesti lahjakas ja niin kuin tuntee olevansa omalla kentällään. Ja tämä Suomalaisen Suomen niin kuin debatöörinä toimiminen kansalliseen keskusteluun, ehkä sivistyneistön parissa, niin kuitenkin luo sitä taustakohinaa, joka mahdollistaa, että Turussa väittelevä Mauno Koivisto muuttuu kansalliseksi ilmiöksi. Hänellä on hyvä taustakohina. Hänet tunnetaan ainakin jossain mittakaavassa helsinkiläisessä toimittajakunnassa jo ennen väitöstä. Ja tässä tietysti hänen oma professorinsa Esko Aaltonen, joka oli Suomalaisen Suomen päätoimittaja, avasi niitä ovia ja mahdollisti tämän asettautumisen. Tietysti päätoimittaja ei joutunut pettymään, koska Mauno Koivisto synnytti keskusteluja. Lehteä luettiin ja vastineita lenteli myös hänen teksteihinsä, että siinä näkyy tällainen, puhuisin Koiviston kantista, eli kyllä hän niin kuin huomasi, että hän pärjää näiden muiden kanssa, näiden herranpenskojen tai sivistyssukujen vesojen kanssa, että hän ei ollut yhtään huonompi.
Tiede on itseään korjaava järjestelmä ja sitä oli myös Mauno Koiviston ajattelu. Samanhenkisistä ihmisistä Koivisto löysi myös politiikassa tukijoita ja ymmärtäjiä yli puolueen rajojen. Eräs hengenheimolaisista oli moninkertainen ministeri ja suomalaisen vasemmiston voimahahmo Kalevi Kivistö.
No hän sanoi, että hän on bernsteinilainen sosialisti. Se varmasti suurelle yleisölle ei kovin paljon sanonut. Bernsteinin pääteos oli suomennettu jo vuonna 1910. Mutta ymmärrän kyllä hyvin, että hän saattoi tällä tavalla ajatella. Bernstein korosti voimakkaasti ensinnäkin sitä, että sosialismissa demokratia on niin kuin sosialismiin siirtymisen muoto ja sosialismin toteuttamisen muoto. Ja toisaalta sitten se, että jos puhutaan tieteestä ja tieteeseen perustuvasta maailmankatsomuksesta, niin tiedehän on koko ajan itseään korjaava systeemi. Ja silloin myöskin se itsensä korjaavuus täytyy kohdistaa myöskin siihen omaan aatepohjaansa. Ja että se pitää aloittaa siitä omien käsitysten oman aatteen kritiikistä. Tällainen revisiointi eli uudelleen katsominen aina uusien tosiasioiden valossa sopi hänen virtaansa.
Koiviston tapauksessa sama Turun murteesta peräisin oleva sana fundeeraaminen tarkoitti sekä tapaa ajatella että tapaa keskustella ja ilmaista itseään. Se oli ajattelua ja ilmaisua, joka vaatii aikaa eikä välttämättä kulje kaikkein suorimpia latuja. Toimittaja Antti Blofield.
Hän oli sillä tavalla niin kuin oman tiensä kulkija, opiskelija, lukija. Ja hän innostui siitä, mitä hän luki. Et kun hänen kanssaan niin kuin keskusteli, niin eihän ne ollut keskusteluja, ei ne ollut dialogeja, vaan ne oli monologeja, jossa hän luennoi aina, että mitä niin kuin hän on viimeksi lukenut tai mitä hän on fundeerannut tai mitä hän on muuten ajatellut. Ja kun hän luki, niin se ei ollut niin kuin semmoista silmäilyä, vaan se oli niin kuin intensiivistä lukemista. Et hänellä oli kahdenlaista lukemista. Oli tämmöistä kevyttä lukemista ja sitten oli lukemista kynän kanssa. Ja sitten kun hän näytti niitä, mitä hän on lukenut kynän kanssa, niin se oli siis melkein joka rivi alleviivat, joka tarkoitti, että kun hän luki, niin hän niin kuin imi sen tekstin. Että se niin kuin meni syvälle ja se oli niin kuin vahva prosessi hänelle. Se oli se hänen tapansa ajatella, oli lukea. Ja se suuri lukeneisuus hän näkyi sitten siinä kielessä. Et se kieli oli tavattoman niin kuin rikasta, monivivahteista. Hän hallitsi monenlaisia tyylejä aika suvereenisti. Ja kun mä luulen, että hän olisi ollut mainio esseisti, ja hän kirjoitti 50-luvulla ja 60-luvulla vielä niin kuin innokkaasti Suomalaiseen Suomeen ja moniin muihin tämmöisiin aikausjulkaisuihin, niin kuin mistä vaan. Hän kirjoitti siis niin kuin laajalla alueella teatteriarvosteluja, hän kirjoitti tieteellisiä arvioita, hän kirjoitti päivänpolitiikkaa. Hän intohimoisesti kirjoitti, Mutta sitten ilmeisesti valtiovarainministerin tehtävät ja Suomen Pankin pääjohtajan tehtävät tavallaan korruptoi tai turmeli hänet, että tuli avuliat sihteerit, jotka otti sanelua vastaan, ja hän sillä lailla laiskistui, että hän ei enää kirjoittanut.
Koivisto ruokki ja jäsensi ajatteluaan paitsi lukemalla ja kirjoittamalla, myös keskusteluilla tai ääneen ajattelulla, jota Koivisto saattoi markkinoida hieman harhauttavasti keskusteluna. Erkki Liikanen aloitti tutustumisen Koiviston ajatteluun nuorena kansanedustajana 1970-luvulla. Jari Tervo haastattelee.
Niin siis Koiviston tapa puhua, kun sitä on Sorsa on kirjoittanut asiasta kirjassaan, että Koivisto sanoi, että en ole ikään tykännyt monologista, vaan on tykännyt aina dialogista. Ja Sorsa sanoi, että tämä on tietenkin mahdollista, että näin on, että Koivisto on rakastanut dialogia, mutta kyllä se on selvästi jäänyt platoniselle asteelle, että enemmän on tullut näitä manulogeja, joita kyllä mielellään kuuntelee kaavia manulogeja kuin höttösiä dialogeja, mutta oliko hänen tapansa puhua niin, että hän tarvitsi yleisön, jonka kanssa hän niin kuin fundeerasi yhden hengen tai muutaman hengen?
Joo, ei, että tässä Sorsa jo ihan väärässä. Assi, mun vaimo, kertoi aina, kun Koivisto oli meidän mökillä tuolla Anttolassa. Ja sitten me laitettiin tuon sauna, lämmitettiin ja uitiin ja mä paistuin muikkuun. Ja sitten asettui istumaan, niin hän sanoi, että sitten Mauno Koivisto asutti sen nojan tuoli alkoi silleen tasaisella äänellä puhua. Ja mä siinä vieressä sitten kuuntelin ja muut yritti jotenkin tappaa hänen tervaa aikaa. Ja jännä, kun se ei mua vaivannut. Siis, että,
joo.
Että sitten niin kuin, kyllähän hän halusi testata sitä omaa ajattelutapaa, että kuulostaa, mulla se esitys oli ainakin, että kuulostaako se nuoren ihmisen mielestä järkevältä? Onko tämä nyt ihan, onko siinä jotain meininkiä? Ja sitten kun oli kysymyksiä, niin kyllähän vastasi, ja vaikka aina heti, niin saattaa palata sitten paljon myöhemmin uudelleen. Et kyllä se oli tämmöistä niin kuin omien ajatusten testaamista. Ja mun täytyy myöntää, että nyt vanhemmat ymmärtää paremmin. Et joskus tulee mieleen, kun esittää jotain ideaa menneestä, niin on hyvä puhua noille parikymppiselle, että pitääkö se ihan näitä juttuja Hurukkonen puhuna? Niin. Ehkä Koivisto ajatteli niin, mutta ei mä olisi vaivannut. Mä olin niistä tavattoman kiinnostunut. Että kun Koivisto oli mun isäni ikään, hän oli sodan käynyt. Tämä tarina, sieltä opiskellut, väitellyt tohtoriksi, ollut tuolla Työväenpankissa valtiovarainministeri, niin sehän oli täynnä tämmöistä mielenkiintoista tarinaa, että mä en koskaan hänen kanssaan niissä keskustelussa ikävystynyt. Mutta totta se on, että kyllä hän puhuu niin kuin minä muodossa enemmän kuin muut. Että kun puoluejohtaja, niin se puhuu niin kuin me.
Joo.
Ja hän puhuu, että minusta tuntuu.
Joo. Oliko hän sinun mielestä omaperäinen ajattelija?
Oli joo.
Mikä siitä teki omaperäistä, että päättelikö hän erikoisella tavalla vai lähtikö hän jostain epätavanomaisista asetuksista tai oletuksista vai liikkuiko se ajatus sitten kummallisen nopeasti jossain epätyypillisessä paikassa?
Kyllähän niissä kyllähän siinä aikana SDP oli kaksi tämmöistä johtajaa, jotka oli siis Koivisto ja Sorsa, niin kyllähän ne molemmat oli niin kuin silloin ja tämänkin päivän valossa niin kuin intellektuelleja.
Mm.
Molemmat oli tämmöinen iso lukeneisuus, että Sorsa tunsi kaunokirjallisuutta paljon ja oli sitä opiskellutkin ja historiaa. Koivisto tunsi historiaa ja taloutta paljon ja se lukeneisuus tuli siellä läpi. Mm. Sieltä löytyi kaikenmoista tarinaa vuosien mittaan, kun sitä yhdistetään siihen elämänkokemukseen ja yleisössä on tämmöistä innokkaita nuoria, niin kyllähän se on aika jännä kokonaisuus. Mutta kyllä heillä on semmoisia niin kuin oikosulun omaisia oivalluksia, jotka sitten oli suuria ratkaisevia.
Esko Ahosta tuli pääministeri keväällä 1991. Toimenkuvaan kuului säännöllinen keskusteleminen presidentti Koiviston kanssa, toisin sanoen manulogien kuuntelu.
No kyllä se ajattelutapa ja se filosofia, se oli sellaista puolimystistä, että joskus kun häntä kuunteli, niin siellä oli se ajatus, mutta se täytyy kyllä niin kuin todella kaivaa sieltä esille. Ja kun hän oli harvoin ehdottomia kantoja, se oli hyvin harvinaista, että hän johonkin asiaan suhtautui ehdottoman jyrkästi. Mm. Mutta kyllä niitä sitten tuli joissakin asioissa, mutta se ei ole hänen tapansa, että hän, tai ei ollut hänen tapansa tulla ja lyödä nyrkkiä pöytään ja sanoa, että tässä se on ja tästä pitää mennä. Vaan se oli tämmöinen, että puolesta sanasta piti koettaa sitten tulkita, mitä haluttiin. Ja myös kyllähän tietysti hän oli valtava kansansuosio ja totta kai sekin vaikutti hänen tekemisiinsä, että hän halusi, niin kuin jokainen haluaa tietysti varjella kansansuosiotaan. Ja hän oli siinä aika taitava. Hän osasi sen paljon paremmin kuin miltä se näytti.
Miten Koivisto yleensä ilmoitti silloin, kun hän on jostain eri mieltä? Pitikö se arvata? Vai?
Kyllä se piti arvata.
Se piti arvata.
Eihän koskaan niin kuin, eihän tuonut sitä mitenkään jyrkästi ilmi. Hänen ajatuksen juoksuaan piti seurata kyllä aika tarkalla korvalla pysyäkseen, pystyäkseen niin kuin tulkitsemaan. Jos mä ajattelen vertaan Kekkoseen, mä tapasin häntäkin muutamia kertoja, jopa kerran ihan kahden keskenkin, tosin hyvin, hyvin nuorena. Niin hän oli hyvin erilainen, että Kekkosen suhteen ei tarvinnut arvailla, mitä mieltä hän on, mutta Koivisto fundeerasi, mietti, pohti, ja hänen kantansa muodostui tämmöisen niin kuin pohdiskelun aikana. Ja hän saattoi esimerkiksi mulle joskus soittaa, että tulee Linnaan, että hän on tärkeä asia. Mä menin sinne, ja ainoa tärkeä asia oli se, että mun piti kuunnella, mitä hän pohdiskeli, koska hän tarvitsi jonkun, jolle puhua. Ja sitten hän oli nauhuri pöydällä, ja sinne sitten taltioitui se, mitä hän siitä asiasta fundeerasi. Se oli hänen niin kuin metodinsa. Ja se oli hyvin tämmöistä, että käänteet olivat hitaita, ja mutta sitten kun käänne tapahtui, niin sitten hän myöskin kyllä meni sen mukaan.
Koivisto ajatteli sananvalintojaan, sanojen ajoitusta ja sanomatta jättämisiään. Kuten edeltäjänsä Urho Kekkonen, Koivistokin epäilemättä nautti nähdessään, kuinka hänen sanansa hämmensivät ja kirvoittivat reaktioita. Miesten suhde kielelliseen kanssakäymiseen oli kuitenkin perustaltaan erilainen. Kekkonen oli dynaaminen toiminnan mies, joka seurusteli mielellään nokkelien ja sanavalmiiden ihmisten kanssa. Sellaisten, jotka osasivat reagoida lennosta hänen omaan verbaaliseen säihkeeseensä. Koivisto puolestaan totesi, kerran haastattelussakin, pitävänsä rauhallisista ihmisistä, jotka vaativat aikaa. Koivisto tuntui edellyttävän omien ajatustensa vastaanottajilta samaa kuin itseltään, kykyä ja kärsivällisyyttä lankojen seuraamiseen ja tiedon selvittämiseen. Koiviston omalla kärsivällisyydellä oli kuitenkin rajansa, jos vilpitönkään yritys ymmärtää hänen ajatuksiaan ei johtanut tuloksiin. Toimittaja Antti Blofield.
Mulla on muistikuva siitä, kun Koivisto hermostuu siitä, että hänen sanoja ei ymmärretä. Mä tein tätä Koiviston presidenttiä ja ulkopoliittisia muistelmia, tein niitä alustavia niin kuin tekstiluonnoksia, että olin yhdistänyt hänen tekstejään ja siellä oli paljon hänen saneluitaan, paljon hänen käsinkirjoittamia muistelmia ja sitten oli hänen antamia muistioita, joista rakennettiin teksti. Ja yleensä hän niin kuin suhtautui niihin vähän sillä lailla niin kuin hyväksyvästi ja vähän sillä lailla niin kiinnostuneesti, että ai jaa, että näin. Tällä lailla. Mutta eihän niitä juuri voimakkaasti korjailu, jotain sanontoja ja tämmöisiä ehkä. Mutta sitten oli yksi kohta, joka käsitteli sitä, että kun hän oli kiinnostunut Unkarin talousuudistuksesta. Ja mä koitin sitä tehdä ja siinä oli muutama aika niukka muistio ja se meni mulla, mä muistan, että se oli tosi hankala. Ja mä vein sen tekstin, minkä mä olin yhdistellyt näistä ja hän sanoi, että ei se näin mennyt ja antoi takas. Ja sitten mä tein toisen tekstin ja eikä se vieläkään mennyt oikein. Ja oliko se niin, että teinkö mä peräti kolmannen, tai oliko se toisella kohdalla, niin hän sanoi, että mikä tässä nyt on? Miksi ei tämä mene oikein? Ja mä sanoin, että mun pitäisi ymmärtää, että miten, mun pitäisi ymmärtää tämä asia, että mä osaan kirjoittaa sen. Niin hän tiuskasi mulle, että sun tehtävä ei ole ymmärtää sen, kun kirjoitat. Silloin mä huomasin, että hän ei tykännyt siitä, että jos olennaisissa asioissa ei ymmärretä.
Mauno Koivisto osasi one-linereiden käytön ja myös niiden oikeaoppisen tarjoilun. Juuri silloin, kun niitä ei välttämättä osattu odottaa. Yleensä Koivisto kuitenkin halusi tarjoilla vastauksensa tavalla, joka sai kiireiset kärsimättömiksi. Koivisto halusi pakottaa kuulijan itse ajattelemaan ja olettajilta hän veti maton alta. Siksi Koivistoa arvosteltiin tyhjän puhumisesta ja asioiden kiertelystä. Siksi häneen usein loukkaannuttiin. Ei nähty sitä, että omat oletukset ja ennakkoasenteet olivat estäneet ymmärtämästä kaikkia merkityksiä hänen sanoissaan. Jari Tervo haastattelee Koiviston pitkäaikaista ystävää Seppo Lindblomia.
Koivistolla on jäänyt sellainen maine, että hän on vaikea selkoinen. Mistä se johtuu?
No siis, että maailmahan on monimutkainen. Ja jos maailma on monimutkainen, sitä pitää kertoa sillä tavalla. Ja yhteiskuntapolitiikan ja politiikan sanomaa pitää viestittää. Ei pidä uskoa liikaa politiikasta, jos asiat on niin vaikeita. Mm. Ja mulla on sellainen käsitys, että tavallinen kansa, joka omissa elämänvalinnoissaan huomasi, että asiahan on juuri näin. Että eihän tämä nyt niin helppoa ole. Mm. Asialla on yksi ja toinen laitansa. Ja tuo mieshän puhuu ihan oikein. Mutta sanoisiko, että poliittisen eliitin oli vähän vaikea ymmärtää. Kun poliittinen eliitti, niin mieluummin ajatteli asiaa näin, että monimutkaiseen maailmaan pitää löytyä yksinkertaisia vastauksia.
Niin Johannes Virolainen on kertonut siitä, että Koivisto oli siitä erikoinen poliitikko, että kun tavalliset poliitikot sanovat jostain asiasta, että en tiedä, miten tämä asia on, niin kansa ajattelee, että onpa tyhmä. Kun Mauno Koivisto sanoo, että en tiedä jostain asiasta, sanoo, että onpa rehellinen.
Kyllä.
Miten tämä on mahdollista?
Se on, voisin sanoa, että Mauno Koivisto, niin kuin tämä filosofinen pohdiskelu, ei ollut nyt ihan tuommoista tavanomaista, vaan se perustuu kyllä hyvin laajaan tämmöiseen filosofiseen ja tieteelliseen ja kulttuuriseen lukeneisuuteen. Että niin helpolta kuin se näyttää, niin voisi kuitenkin sanoa, että se tapa, millä Mauno Koivisto toimi ja puhui, niin ja sai kansanluottamuksen, niin se on kyllä aika vaikeasti jäljiteltävää.
Olet luonnehtinut Mauno Koivistoa maamme ensimmäiseksi ja toistaiseksi myös viimeiseksi postmoderniksi presidentiksi. Mitä ihmettä se tarkoittaa?
No ensin sen verran tähän postmodernismin ideaan on paneutunut, että se post ei tarkoita niin, että jälkeenpäin, vaan se tarkoittaa, että jotain vikaa oli modernissa. Ja mikä meni vikaan, niin semmoinen niin kuin konstruktiivinen tapa lähestyä asia on, että postmoderni tarkoittaa niin kuin semmoista suuntautumista, joka suhtautuu kielteisesti tämmöisen modernismin varmuuteen ja uskoon tieteeseen ja tämmöiseen päättäväisyyteen ja johdonmukaisuuteen, joka meni niin kuin ylimittaisiin mittoihin. Et Maunon puheentavassa on paljon semmoista niin kuin kritiikkiä tämmöisestä yltiöpäisestä päättäväisyydestä, yltiöpäisestä uskosta tieteeseen, jonka mä sanoisin, että se on tämmöistä postmodernia ajattelua. Siis ei tämmöistä niin kuin relativistista, nihilististä ajattelua, että tieteestä ei ole mihinkään, vaan tämmöistä niin kuin pragmaattista.
Joo. Koivisto oli selvästi viehättynyt aforismeista ja paradokseista, niin kuin esimerkiksi pyrin kertomaan totuuden, mutta en väitäkään kertovani koko totuutta. Juontuuko tämä suuresta lukeneisuudesta vai viehättikö häntä paradoksaalinen ajattelu?
No kyllä, siis paradoksit, aforismit kiinnosti ja Raamatun lauseet, joita hän hyödynsi ja niin edelleen. Mutta se on niin kuin yksi asia, mutta tämä totuus on toinen asia. Tämä totuuden etsiminen oli siis, kun Mauno ja Tellervo tapasivat ensi kerran, Tellervohan 90-vuotishaastattelussaan kertoi, että olihan se outo tilanne, että kun ne olivat ensimmäisen kerran ollut tanssimassa, niin kotiin palatessa, niin mies alkaa fundeerata totuuden olemuksesta. Ja olihan se aika outo se nainen, joka lähti semmoisen miehen mukaan. Mutta joka tapauksessa niin esimerkiksi väitöskirjassaan hän tämän semmoisen mannheimilaisen objektiivisuuden hyvin ankaraa tavalla tuo esiin, että tiedemies, joka puhuu tai sanokaa me poliitikko, joka puhuu tai kirjoittaa, niin hänen pitäisi, kun tämä pyrkii objektiivisuuteen, niin hänen pitäisi samalla kertoa asemansa yhteiskunnallisella kartalla niin, että kuulija ymmärtää, miltä suunnalta semmoinen subjektiivisuus niin kuin voi tulla kuvaan mukaan. Että hänellä oli niin ankara tämmöinen, sanoisiko, tieteellinen suhtautuminen totuuteen. Kyllä se heijastuu hänen muistelmissaan. Hän kirjoittaa, että olen pyrkinyt, totta kai olen kertonut asiat niin kuin omalta kantiltani, että muut tehkyä sen omasta puolestaan
niin,
sitten. Että se on,
liittyykö tällainen pyrkimys objektiivisuuteen, niin liittyykö se myös siihen, että Koivisto mielellään varsinkin presidenttinä nauhoitti keskusteluja.
Joo, ja
että hänellä on dokumentti, että silloin todella keskusteltiin näin.
Joo, ja muutenkin, että hän aina korosti sitten, kun esimerkiksi historiallista, kun tehdään historiallisia tulkintoja, niin hän korosti aina, pitäisi koettaa pyrkiä kirjoitettuun tai puhuttuun sanaan nojaamaan. Mutta kyllä tämä oli niin kuin, mitä totuutta, niitä Maunon, voisi sanoa, että hänen kantansa oli se, että ei pidä objektivoida asioita, jotka eivät ole objektivoitavissa. Mm. Että tämmöinen avoimin valoin esiintyminen, selvästi subjektiivisen kantansa esiintyminen on objektiivisempaa kuin se yrittää tehdä jostakin niin kuin
puolueelta. Olla kvasi-objektiivinen.
Joo. Että kyllä tämä oli niin kuin iso asia hänelle ihan oikeasti. Joo.